Εδώ είμαστε στον 102 FM της ΕΡΤ3 και ένα τριήμερο συνέδριο με τίτλο «Αιαρινές ημέρες ρευματολογίας» διοργανώνεται από την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και την Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος στα Μετέωρα από τις 17 μέχρι τις 19 Μαΐου. Έχουμε την χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Καρόκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, αλλά και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Καλησπέρα σας, κύριε Καρόκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά στο Σανέστη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Λοιπόν, μοιάζει πολύ ενδιαφέρον το συνέδριο. Έριξα μια ματιά στο πρόγραμμα του συνεδρίου και βέβαια πάντα το θέμα της ρευματολογίας είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, γιατί φαίνεται να απασχολούν οι ρευματικές νόσοι πολύ κόσμο, κύριε Καρόκη, έτσι είναι? Κάτι που έχει μία αύξηση όσο περνάνε τα χρόνια.
Πράγματι υπάρχει απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ενδεικτικά, καταρχήν το μυοσκελετικό, που είναι το κύριο σύστημα στόχος των ρευματικών παθήσεων, προσβάλλεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ένα στους τέσσερις από τον υγιή πληθυσμό. Όχι απαραίτητα με ρευματικό νόσημα, αλλά με ενοχλήματα όπως πόνο στη μέση, πόνο στα αυχή, ένα τενοντιτίδες κτλ. Ένα αρκετά σημαντικό μέρος των ενοχλημάτων από το μυοσκελετικό οφείλεται σε φλεγμονώδη νοσήματα, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, που έχει συχνότητα 1% του πληθυσμού, όπως η αγκυροπηδική σπονδυλίτιδα, που είναι περίπου στο 0,5, η ψωριασική αρθρίτιδα, που είναι πάλι στο 0,5 με 0,7, ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, που είναι γύρω στο 0,35, αλλά και άλλα σπανιότερα νοσήματα.
Αυτά που αναφέρατε πριν φύγουμε από εδώ, κύριε Πρόεδρε, ανήκουν όλα στα ρευματοειδή νοσήματα? Αναφέρατε πόνους του στένοντες, τις αρθρώσεις κτλ. Όλα αυτά έχουν μια ομπρέλα από πάνω που λέγονται ρευματοειδή νοσήματα?
Τα ρευματικά νοσήματα σύμφωνα με ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι περίπου 200. Ό,τι έχει σχέση με το μυοσκελετικό που δεν είναι αποτέλεσμα κάκωσης, ανήκει και στη ρευματολογία. Υπάρχουν βέβαια περιοχές όπως η οστεοαρθρίτιδα, όπως οι τενοντίτιδες, όπως η αυχιαναργία, η οσφιαλγία, η οστεοπόρωση, που ασχολούνται και άλλες ειδικότητες. Αλλά όλες αυτές περιλαμβάνονται και στην ομπρέλα των ρευματικών νοσημάτων.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας...
Βέβαια, εμείς ασχολούμαστε πιο πολύ, μας απασχολούν πιο πολύ τα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα, όπως εκείνα που σας ανέφερα, αλλά βάλτε ότι το μεγάλο μέρος του πληθυσμού τον ενοχλούν νοσήματα σαν αυτά που είπαμε, δηλαδή τα μαλακά μόρια, τα γόνατα, και στα αρθρίτιδα, οι μέσες, ο αυχένας κλπ.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τη μερίδα του λέοντος φαίνεται να έχει η ρευματοειδής αρθρίτιδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι το πιο συχνό.
Το πιο συχνό, το 1% είπατε του πληθυσμού.
Είναι η κορονίδα των νοσημάτων που ασχολούμαστε.
Ναι. Θα πάμε μετά εκεί για να δούμε και ποιες διαφορές έχει με την οστεοαρθρίτιδα και τι πρέπει να κάνει κανείς. Ναι. Αλλά θέλω προηγουμένως να σας ρωτήσω, επειδή εγκαταλείπουμε σιγά σιγά και την πανδημία και όλο και πέφτουν τα νούμερα, οι θάνατοι, οι διασωληνώσεις κτλ. Αν προσέξατε εσείς κατά τη διάρκεια της παρελθούσης τετραετίας, αν είχαμε αύξηση στα ρευματοειδή νοσήματα, είτε από COVID είτε από εμβόλιο κατά της COVID, ποια είναι η αίσθηση και η παρατήρηση η δική σας? Γιατί δημοσιευμένες έρευνες, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχουν ακόμα.
Ναι, στοιχεία επίσημα δεν υπάρχουν. Παρατηρήσαμε μια αύξηση σε κάποια ρευματικά νοσήματα, όχι απαραίτητα στη ρευματοειδή ή στο λύκο ή σε συγκεκριμένα νοσήματα, αλλά είδαμε αύξηση των παραπώνων ή των συμπτωμάτων που να θυμίζουν ρευματοειδή φλεγμονή. Είδαμε, ας πούμε, αυξημένη συχνότητα ρευματικής πολυμυαλγίας σε ηλικιωμένους, ή είδαμε συχνές τενοντίτιδες ή συχνούς γενικευμένους πόνους, οι οποίοι δεν κατέληξαν απαραίτητα σε ένα χρόνιο νόσημα, αλλά βασάνισαν τον ασθενή για αρκετό καιρό. Όσο για τα εμβόλια, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Έχουμε όμως πάρα πολλούς ασθενείς οι οποίοι λένε: «Γιατρέ, έχω ενοχλήματα που άρχισαν μετά το εμβόλιο». Δεν μπορείς ούτε να το αποδείξεις ούτε να το αμελήσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να πεις ούτε ότι είναι έτσι ούτε ότι δεν είναι. Στοιχεία επίσημα δεν υπάρχουν. Τώρα, σίγουρα ο COVID, όπως και έκανε πάρα πολλά άλλα πράγματα, προφανώς έκανε και μια αφύπνιση, ας πούμε, της ανοσολογικής παρέκκλησης, δηλαδή έκανε σε αρκετούς ασθενείς, έκανε μια αυτοανοσία. Και αυτό μπορεί να εξελίχθηκε και σε κάποια, να έδωσε κάποια νοσήματα μυοσχεδιωτικά. Υπήρχε μια αίσθηση αύξησης, αλλά δεν έχουμε στοιχεία συγκεκριμένα.
Δηλαδή λέτε ότι αυτοί που δεν είχαν ένα ρευματικό νόσημα παρουσίασαν συμπτώματα τα οποία στη συνέχεια τους εγκατέλειψαν, δεν εγκαταστάθηκαν.
Στους πιο πολλούς, υπήρχε ύφεση, ναι.
Και οι ήδη πάσχοντες ρευματοπαθείς παρουσίασαν και αυτή αύξηση, κατάλαβα καλά ή όχι, στα συμπτώματά
όχι,
τους.
Οι ήδη πάσχοντες, εφόσον υπήρχε σωστή παρακολούθηση και στενή συνεργασία με τον γιατρό τους κτλ., δεν είχαμε πολλά περιστατικά επιδείνωσης ή εξάρσεων ή νέων.
Είναι και αυτό που λέτε, είχατε επαφή.
Ναι.
Είχατε επαφή.
Δηλαδή, αυτό είναι το α και το ω. Είναι η στενή επικοινωνία και η ειλικρινή συνεργασία γιατρού και ασθενή στα ρευματικά νοσήματα, όπως και σε κάθε χρόνιο νόσημα.
Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται και τα φοβάται πια τα αυτοάνοσα νοσήματα, κύριε Καρόκη, μέχρι να φτάσει ο γιατρός στην απόφαση να πει ότι κάποιος έχει ένα αυτοάνοσο με μια πολύ σαφή εικόνα που δεν επιδέχεται αμφιβολιών, περνάει αρκετό χρονικό διάστημα, δηλαδή βρίσκεται ο ασθενής σε μια γκρίζα ζώνη, σιγά σιγά αρχίζει και καθαρίζει η εικόνα και τότε μπαίνετε εσείς σε μια φαρμακευτική αγωγή και αντιμετώπιση?
Συμβαίνει πολύ συχνά, γιατί με τα ρευματικά νοσήματα αρκετές φορές διαδράμουν ύπουλα και καθίστανται με αυλικά συμπτώματα, με ήπια συμπτώματα, τα οποία σιγά σιγά παίρνουν ξεκάθαρη μορφή. Έχουμε και τις περιπτώσεις όπου εξ αρχής υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα και η διάγνωση είναι μπροστά στα μάτια μας. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις ασθενών οι οποίες ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά. Και εκτός αυτού, επειδή ξέρετε το μυοσχεδιωτικό, η πόνιση της αρθρώσης, η πόνιση στα γόνατα, όλα αυτά, είναι κοινό σύμπτωμα και ο ασθενής πολλές φορές ξεκινά από τον ορθοπαιδικό, από τον γενικό γιατρό, από τον παθολόγο. Ίσως να μην υπάρχει εξ αρχής η κλινική υποψία ή να μην πάει το μυαλό του γιατρού ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Χάνονται αρκετές, σε αρκετές περιπτώσεις πολύτιμος χρόνος και ιδίως σε ασθένειες όπως αυτό που λέγαμε παλιά εγκυλωτική σπονδυλίτιδα ή τέλος πάντων αυτό που λέμε τώρα αξονική σπονδυλογραφίτιδα. Παγκοσμίως υπάρχει μια καθυστέρηση στη διάγνωση, η οποία μπορεί να ξεπερνάει και τα 6 χρόνια. Γιατί φανταστείτε ότι το κύριο σύμπτωμα σε αυτές τις παθήσεις είναι ο πόνος στη μέση. Πόνος στη μέση έχουμε όλοι σε κάποια στιγμή της ζωής μας. Αυτός ο πόνος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία όμως δεν τα αναζητά ο γιατρός, ο ασθενής δεν του δίνει σημασία. Και έτσι βασανίζεται από γιατρό σε γιατρό ή χωρίς τίποτα, ας πούμε, και στο τέλος καταλήγει στο ρευματολόγο. Ευτυχώς τις πιο πολλές φορές η διάγνωση εκεί είναι για μας
καθυστερημένη.
Και η θεραπεία. Ναι, αλλά καθυστερημένη. Ναι.
Ναι. Για να μπει η διάγνωση, εσείς βασίζεστε, φαντάζομαι, στην κλινική εικόνα που έχει ο ασθενής και σε μια σειρά από εργαστηριακές εξετάσεις, έτσι δεν είναι?
Το βασικό είναι το ιστορικό, το λεπτομερές ιστορικό και η λεπτομερής κλινική εξέταση. Η ρευματολογία είναι μια παθολογική ειδικότητα. Ναι. Εξετάζουμε τον ασθενή από κορφής έως ονείχων και αυτό το λέω δηλαδή στην κυριολεξία, γιατί μπορεί να έχουμε συμπτώματα από τα μαλλιά μέχρι τα νύχια.
Καλά κάνετε και το λέτε και καλό θα ήταν να γίνετε κιόλας.
Ναι,
γιατί
βέβαια.
Ξέρετε, δηλαδή, οι γιατροί πια δεν ακουμπάνε τον ασθενή, κύριε Καρόκη.
Όχι, εξετάζουν τον άρρωστο παθολογικά από το στόμα μέχρι παντού.
Ναι.
Γιατί τα ρευματικά νοσήματα μπορεί να έχουν εκδηλώσεις και συμπτώματα από οποιοδήποτε όργανο, όργανο και σύστημα του σώματος. Άρα λοιπόν πολύ καλό ιστορικό, λεπτομερής κλινική εξέταση και οι εξετάσεις εργαστηριακές θα έρθουν να επιβεβαιώσουν ή να αποκτήσουν την κλινική υποψία. Καμία εργαστηριακή εξέταση δεν βάζει διάγνωση. Το να έχει κάποιο θετικά αντιπυρηνικά τη σώματα, είναι θετικό ρευματοειδή παράγοντα ή κάτι άλλο, δεν βάζει διάγνωση. Γιατί έρχονται πάρα πολλοί ασθενείς οι οποίοι τυχαία έχουν κάνει μια εξέταση αντιπυρηνικών ή ρευματοειδούς παράγοντα ή κάποια άλλη, που έτυχε να γραφτεί από ένα γενικό γιατρό ή παθολόγο, και έρχονται και λένε: «Γιατρέ μου, βρήκα αυτό, έχω ρευματοειδή». Όχι, δεν είναι έτσι. Η διάγνωση της ρευματοειδούς, όπως και των άλλων νοσημάτων, είναι κλινική και θα την κάνει ο ειδικός γιατρός. Οι εξετάσεις είναι απλώς υποστηρικτικές.
Μάλιστα, είστε σαφέστατος. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, επειδή είστε και πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, έχουμε επαρκή αριθμό ρευματολόγων αυτήν τη στιγμή στο ΕΣΥ?
Στο ΕΣΥ όχι. Ο αριθμός των ρευματολόγων γενικά στην Ελλάδα είναι επαρκέστατος. Όμως έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο είναι η γεωγραφική κατανομή.
Ναι.
ότι είναι...
Για όλες τις ειδικότητες αυτοί ούτως ή άλλως.
Ναι, ναι, δηλαδή είναι κυρίως μαζεμένοι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Βέβαια τώρα αρχίζουν και πάνε και στην επαρχία. Αλλά υπάρχουν αρκετά νησιά, ας πούμε, απομακρυμένες πόλεις που δεν έχουν νευματολόγο. Και επίσης ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη στις δημόσιες δομές. Νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρία του ΙΚΑ, το παιδί, το παλιό ΙΚΑ που λέγαμε. Εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Από τους 400 περίπου νευματολόγους που είμαστε στην Ελλάδα, περίπου 75% είναι οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί και μόνο οι υπόλοιποι είναι στις.
Τα δύο τρίτα δηλαδή.
Τα τρία τέταρτα.
Μάλιστα. Ναι. Τουλάχιστον ίσως υπάρχει γιατί... καλή συνεργασία μεταξύ ορθοπαιδικών και δραυματολόγων και παραπέμπουν οι ορθοπαιδικοί σε εσάς όταν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι δικό τους
πράγματα...
το αντικείμενο.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε έναν πολιτισμό ιατρικό σε αυτό ή...
Δεν νομίζω ότι είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα ενημέρωσης. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα πολιτισμού. Τα πράγματα είναι καλύτερα από πριν.
Ναι.
Έτσι, είναι σαφώς καλύτερα από πριν από μερικά χρόνια. Αλλά υπάρχει ακόμα απόσταση να διανύσουμε. Δηλαδή, γι' αυτό και προσπαθούμε και εμείς, σαν εταιρεία και οι σύλλογοι ασθενών, και με τα σεμινάρια και με συνέδρια.
Να κάνετε ενημέρωση.
Να ευαισθητοποιήσουμε όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και την ιατρική κοινότητα. Δηλαδή είναι μερικά απλά ερωτήματα που μπορεί να κάνει ο γιατρός της κάποιες άλλες ειδικότητες και αυτομάτως να βάλει
να καταλάβει τι γίνεται.
Ναι, ναι. Οπότε κάτι ρευματικό σημαίνει. Καλύτερα είναι να σταλεί κάποιος άλλος στο ρευματολόγο και να μην έχει κάτι παρά να. Πώς να το πω,
να μην σταλεί και να. Ναι, ναι.
Και να έχει κάτι.
Λοιπόν, τώρα εσείς όταν βάζετε μία διάγνωση για ένα ρευματικό νόσημα, ο τρόπος που το αντιμετωπίζετε. Ποιος είναι, είναι κυρίως η φαρμακευτική αγωγή? Και για να τα πούμε όλα μαζί, να σας ρωτήσω, τα φάρμακα που δίνετε σε αυτές τις παθήσεις τις περισσότερες φορές έχουν και ανεπιθυμητές ενέργειες, είναι βαριά φάρμακα. Πόσο εύκολα δίνεται μια φαρμακευτική αγωγή σε κάποιον?
Εξαρτάται και από την νόσο βέβαια, σαφώς έτσι. Και επίσης εξαρτάται τον ασθενή. Κάθε περίπτωση είναι εξαδομικευμένη. Ο κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Δεν υπάρχει καλούπι δηλαδή ανάλογα με την νόσο.
Ναι.
Ας πούμε, παλιά λέγανε οι δάσκαλοι μας ότι η ρευματοειδής έχει τόσες μορφές όσες είναι και ασθενής. Δηλαδή κάθε άρρωστος είναι τελείως διαφορετικός από τον επόμενο. Σαφώς χρειάζονται φάρμακα, ιδίως στα πρώτα στάδια που υπάρχει ενεργός φλεγμονή. Γιατί τώρα παλιότερα υπήρχε μια. Η θεραπευτική πυραμίδα ήταν, πήγαινε αργά και ανέβαινε αργά στα σκαλοπάτια της θεραπείας. Τώρα είναι χτύπα γερά από νωρίς, να σταματήσει η φλεγμονή και μετά να φέρεις φάρμακα. Άρα ξεκινάμε δυνατά, επιθετικά.
Μάλιστα.
Θα χρειαστεί να πάρεις λίγο κορτιζόνη στην αρχή, μεθοτρεξάτη, κάποια άλλα φάρμακα και αν δεν απαντήσει να πάρει και βιολογικούς παράγοντες ή τα νεότερα φάρμακα που έχουν την τελευταία 20-25 ετία και τα οποία έχουν πραγματικά αλλάξει την ζωή των ασθενών. Έχουμε σήμερα φάρμακα τα οποία μπορούν να θέσουν τον ασθενή σε ύφεση, να έχει πλήρη λειτουργικότητα, πλήρη επανένταξη, να είναι 100% σε καλή κατάσταση, χωρίς να πονάει, χωρίς να έχει δομική βλάβη, χωρίς να κάνει αναπηρία και να είναι πλήρη λειτουργικό σε όλους τους τομείς της ζωής του. Και γι' αυτό είναι κρίμα σήμερα να υπάρχουν ασθενείς αδιάγνωστοι ή υποθεραπευόμενοι, γιατί πραγματικά μπορούμε να τους κάνουμε καλά. Τώρα, για τις παρενέργειες που ρωτήσατε. Κοιτάξτε, όλα στη ζωή είναι θέμα κόστος-όφελος.
Ναι, ναι. Και στην ιατρική ακόμα παραπάνω.
Και στην ιατρική ακόμα παραπάνω. Και όλα αυτά τα συζητάμε με τον ασθενή και φανταστείτε, ας πούμε, μια γυναίκα ή έναν άντρα 45-50 χρονών ξαφνικά να ξυπνήσει ένα πρωί και να έχει τα χέρια του πρισμένα ή τα πόδια και να μην μπορεί να λειτουργήσει ούτε ως άτομο, ούτε ως σύζυγος, ούτε ως πατέρας, μητέρα, ούτε ως εργαζόμενος. Οπότε εκεί πρέπει να κάνεις κάτι. Τώρα, σαφώς τα φάρμακα. Μπορεί να έχουν παρενέργειες, αλλά τα βάζεις κάτω και του λες ότι αυτές είναι οι επιλογές και αυτή είναι η κίνδυνη. Και μετά παίρνετε μια συναπόφαση, μια ενημερωμένη στην κατάθεση του ασθενούς και προχωράτε. Και βέβαια, οποιαδήποτε παρενέργεια ή ανεπιθυμητή ενέργεια μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα, εφόσον υπάρχει στενή συνεργασία και το τηλέφωνο του γιατρού είναι ανοιχτό.
Ναι.
Ανά πάσα στιγμή.
Τώρα, κύριε Καραοκή, στην περίπτωση που είναι ο ασθενής ελεύθερος συμπτωμάτων, αλλά και εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
Είναι όλα σε ύφεση.
Εσείς είπατε πριν ότι μπορείτε να αφαιρέσετε. Στην αρχή ξεκινάτε επιθετικά, μετά μπορείτε να αφαιρέσετε φάρμακα. Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος με ένα ρευματοειδές νόσημα, με ένα ρευματικό νόσημα, να κόψει τη θεραπεία σε συντεννόηση πάντα με τον γιατρό? Το τονίζουμε αυτό.
Ναι,
δηλαδή μπορείτε να τον αφήσετε χωρίς φαρμακευτική αγωγή.
Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό,
ναι.
Ιδίως στα πιο ελαφρά περιστατικά, τα οποία mm-hmm. μετά από κάποιο καιρό μπαίνουν σε ύφεση και είμαστε ευχαριστημένοι ότι δεν υπάρχει κάποια ενεργότητα της νόσου. Δεν είναι πολύ αυτοί οι ασθενείς. Συνήθως αυτό που κάνουμε είναι ότι αραιώνουμε τα μεσοδιαστήματα ή μειώνουμε τις δόσεις των φαρμάκων. Και είναι και μερικοί ασθενείς οι οποίοι πραγματικά καταφέρουν και κόβουν τα φάρμακά τους και πάλι, αν μανιώσουν συμπτώματα, πάλι πάνε στο γιατρό και βλέπουμε τι, ναι. βλέπουμε τι κάνουμε. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο ασθενής από την αρχή είναι ότι πρόκειται για ένα χρόνιο νόσημα. Δεν είναι αμυγδαλές, δεν είναι χολή, δεν είναι να πάρω 10 μέρες αντιβίωση ή να κάνω μια εγχείρηση να.
Να τελειώνω, ναι.
Ναι, η χρόνια είναι γεωλογική, μιλάμε με τους μήνες και τα χρόνια. Όπως η θεραπεία κρατάει χρόνια, έτσι, οπότε και η διακοπή θα πάρει χρόνια. Η σχέση είναι μακροχρόνια γιατρού και ασθενή, δημιουργούνται στενοί δεσμοί, ακόμα και οικογενειακοί, φιλικοί, καταλαβαίνετε. Δηλαδή
ναι, ναι.
Είναι μια πορεία που είμαστε συνοδοιπόροι με τους ασθενείς.
Ναι.
Οπότε δεν πρέπει να υπάρχει ανυπομονησία και να τα κόψω ή ξέρω εγώ γιατρέ, παίρνω 3 μήνες φάρμακα. 3 μήνες δεν είναι τίποτα, δεν έχει δουλέψει τίποτα. Μιλάμε για χρόνια θεραπείας και αν ο γιατρός και ο ασθενής είναι ικανοποιημένοι και πραγματικά έχουμε ενδείξεις έφυσης ή ελάχιστης ενεργότητας της νόσου χωρίς αναπηρίες, χωρίς δομικές βλάβες, νεκρά έργα αστεριακά κτλ.
Τότε
μπορούμε
ναι.
να προχωρήσουμε σε μείωση της δόσης και ευκταίων και σε διακοπή.
Τώρα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Η αιτιολογία είναι άγνωστη για την εμφάνιση των ρευματικών νοσημάτων. Υποψιάζεστε τι μπορεί να φταίει. Και θέλω να σας ρωτήσω επίσης και αν μέσα στη θεραπευτική αγωγή εντάσσεται εκτός από τα φάρμακα και αλλαγή στον τρόπο της ζωής.
Ναι,
στη διατροφή, στη γυμναστική, ναι. όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι, ναι, τα ξεχάσαμε πριν αυτά. Λοιπόν, η αιτιολογία είναι πολύ άγνωστη. Ενεχοποιούνται πιθανώς διάφοροι παράγοντες, περιβαλλοντικοί, διατροφής, έλλειψη άσκησης. Τι είναι αυτό όμως το οποίο ξεκινάει τη πυροδοτεί τη φλεγμονή, δεν το ξέρουμε. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι το κάπνισμα και η τεριδόνα, δηλαδή τα χαρασμένα δόντια, μπορούν να πυροδοτήσουν την εμφάνιση ρευματοειδούς δαχτυλίδας. Γι' αυτό και αν με ρωτήσει κάποιος τι μπορώ να κάνω για να μην πάθω ρευματοειδή, πέρα από το γονιδιακό φορτίο που κουβαλάει ο καθένας, το οποίο δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να, είμαστε, να έχουμε γνώση για το τι γίνεται, αυτό που θα του έλεγα είναι κόψε το κάπνισμα και φτιάξε τα δόντια σου. Επίσης να τρέφεσαι σωστά, να κινείσαι, να ασκείσαι χωρίς υπερβολές, έτσι, μια υγιεινή ζωή με σωστή άσκηση, με καλό σωματικό βάρος, με μεσογειακού τύπου διατροφή κατά το δυνατόν. Και βέβαια όσο μπορούμε έλλειψη στρες, όσο είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή.
Ναι.
Αυτά είναι που μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Η άσκηση και η διατροφή είναι σημαντικότατα στοιχεία, τα οποία συζητούνται με τον ασθενή εξ αρχής και πρέπει να μπουν στην καθημερινότητά του.
Και κάνετε να σας πω, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο για να σας απελευθερώσω. Η διαφορά ανάμεσα στη ρευματοειδή αρθρίτιδα και στην οστεοαρθρίτιδα ποια είναι και πώς μπορεί να την καταλάβει κανείς?
Λοιπόν, η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια φλεγμονώδης νόσος. Έτσι κάνει φλεγμονίες στις αρθρώσεις όπως και σε άλλα σημεία
όργανα,
του σώματος,
ναι.
μάτια, ναι, όργανα,
ναι.
δέρμα, αίμα, σε διάφορα όργανα τέλος πάντων. Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια εκφυλιστική νόσος. Έχει και αυτή μια γονιδιακή βάση, αλλά κυρίως... κυρίως προσβάλλει πιο πολύ τις γυναίκες, όπως και η ρευματοειδής βέβαια. Έχει διαφορετική κλινική εικόνα, δηλαδή στη ρευματοειδή το πρίκνος της αρθρώσης είναι μαλακό, ζυμώδες, γιατί οφείλεται σε φλεγμονή και διόγκωση του αρθρικού ημένα, ενώ στην οστεοαρθρίτιδα αυτό που δημιουργείται είναι οστεόφυτα, δηλαδή οστικές προσεκβολές, δηλαδή ψυχρό.
Τα άλατα που λέει ο κόσμος.
Άλατα, μπράβο, ναι. αυτά που λέει ο κόσμος, άλατα στα χέρια, στα γόνατα, στο κότσι του ποδιού, στη ναι. σπονδυλική στήλη, στον αφιένα. Είναι ψυχρή διόγκωση, έτσι.
Ναι.
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να έχει συστηματικά συμπτώματα όπως πυρετό, κακουχία, πολλία βάρους, δεκατική πυρετική κίνηση, ενώ η οστεοαρθρίτιδα συνήθως δεν τα έχει αυτά. Η ρευματοειδής επίσης συνοδεύεται από παρατεταμένη δυσκαμψία το πρωί που ξυπνάει ο ασθενής, που κρατάει συνήθως πάνω από μία ώρα, ενώ η οστεοαρθρίτιδα, η αντίστοιχη δυσκαμψία είναι λίγα λεπτά μέχρι μισή ώρα. Και επίσης ότι στο φλεγμονώδη αρθρικό πόνο, ας πούμε της ρευματοειδούς ή των άλλων ρευματικών νοσημάτων, η κίνηση βελτιώνει τον πόνο, ενώ αντίθετα στην οστεοαρθρίτιδα η κίνηση καταπώνει τις άρθρωσες επιδεινώνει τον πόνο.
Μάλιστα.
Αυτά είναι ποιες είναι οι βασικές διαφορές.
Πάρα πολύ ωραία μας τα είπατε και μας λύσατε κάθε απορία για αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε, αυτό ερχόμαστε και πανερχόμαστε, αλλά τώρα το είπατε πάρα πολύ ωραία. Με φοβερή σαφήνεια. Λοιπόν, πάρα πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καρόκη, για τη συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό σας, στις εργασίες.
Είναι η πρώτη φορά
του...
που κάνουμε εκδήλωση της εταιρείας μας στα Μετέωρα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
Λοιπόν, το εύχομαι και εγώ.
Για ό,τι χρειαστείτε.
Λοιπόν, και να πούμε όμως πριν κλείσουμε ότι θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και ένα πολύ ωραίο θέμα, διότι ο μιλητής εκεί είναι και ο κύριος Κουρέτας, περιφερειάρχης και καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, με θέμα τη διαλυματική νηστεία και τη φλεγμονή.
Και τη φλεγμονή, ναι.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.